habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, bisha noofembar waa 7:20, waana habeennimo axad ah sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrband iyo bogeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah shir ku saabsan hagaajinta xiriirka dowladda Kenya iyo ganacsatada Soomaalida oo lagu qabtay magaalada Nairobi.
Wadankan inii kelimo qof kasta dowladda madaxweyne William Ruto qof kasta wasiir fursad uu ku ganacsado.
waxaa kaloo nu idiin haynaa maamulka Galmudug oo sheegay in ay soo badbaadiyeen la haystayaal ajaanib ah.
xalay markii adiga saacadda 6 habeenimo ahayd meelahaas baa gacanta ku dhigay. markaa dadkii waa markii aan soo qaaday oo baawurtii lagu waday iyo aan diyaariyey la keenay booliiska maritime booliiska oo meel ugu diyaarsanaa iyo booliiska federal government of somalia ah oo maxalliga Galmudugna ah baa ii yimid. waa la baaray dharkoodii boorsooyinkoodii.
qodobadaas iyo warar kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka waan idiin akhriyo. isbahaysiga milatariga Ethiopia ayaa lagu soo warramayaa in ay dhacayaan hantida ayna dadka xirxirayaan gobolka Tigray sida ay xaqiijiyaan markhaatiyaal iyo shaqaalaha gargaarka. arrintan ayaa walaac ka keentay xadgudubyada weli sii socda 3 toddobaad kadib markii ay dhinacyada dagaalamaya ay gaareen heshiis xabad joojin ah, taasi oo ay diblomaasiyiintu rajo ka muujiyeen inay soo afjari doonto dhibaatooyinkii gobolkaasi ka jiray. gobolkaasi ayaa waxaa ku nool dadka badan 5 milyan oo qof. arrintani ayaa sidoo kale waxaa kasoo baxaya warar kala duwan. Tigray ayaa weli ka go'an dalka intiisa kale, inkastoo gargaar gaarsiinta gobolkaasi ay dib u bilaabatay kadib heshiiskii ay labada dhinac ku gaareen dalka Koonfur Afrika 2 bishan. gobolka weli galaangal uma lahan cilmi baarayaasha arrimaha xuquuqda aadanaha. sidoo kalena wariyaasha ayaa lagu soo warramayaa inay adag tahay inay xoga ka helaan gobolkaasi xilli ciidamada Ethiopia ay isku dayayaan inay la wareegaan gacan ku haynta gobolka. ciidamada Ethiopia waa ciidamada Eritrea iyo kuwa dariska la ah gobolka Tigray ee amxaarada ayaa ka barbar dagaalamaya ciidamada milatariga dowladda ayaa dhacaya ganacsiyada iyo hantida gaarka ah baabuurta iyo xarumaha caafimaadka deegaanka loo yaqaano Shire oo ku yaala waqooyi galbeed ee gobolka Tigray, taasoo ay bishii hore qabsadeen ciidamadan isbahaysiga. 2 ka mid a shaqaalaha gargaarka oo sababo amni dartood magacooda qariyey ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee a b arrintan iyagoo magacooda ka gaabsaday. sidoo kale ciidamada Eritrea ayaa dhowr qof afduubtay, waxaana ay goobjoogayaashu sheegeen in ay arkayeen 300 oo qof oo u badan dhalinyaro oo ay ciidamada Ethiopia isku soo ururiyeen islamarkaana ay xireen. furimaha dagaalka ee u dhexeeya ciidamada dowladda Congo iyo jabhadda M23 ee degan bariga dalka Congo ayaa lagu soo warramayaa in xasilooni ay ka jirto maalintii 2aad maanta oo axad ah. dadka deegaanka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee a f b in markaasi maanta ay dhaqan gashay xabad joojinta ilaa iyo shalayna aan laga maqlin wax rasaas ah. madaxweynaha koongada dimuquraadiga ah Felix Tshisekedi ayaa ka qayb galay shirweyne kooban oo ka dhacay Luanda 4-dii, wuxuuna aqbalay heshiiskan xabad joojinta ah. jabhadda M23 oo qabsatay qaybo badan oo ka mid a dhulka gobolkaasi ayaa la filayay inay dib uga gurtaan, balse weli ma aanay dhicin taasi. dadka deegaanka ayaa soo warinaya inaysan muuqan wax calaamada oo muujinaya in jabhaddu ay ka baxayso goobihii ay qabsatay ilaa iyo barqanimadii maanta oo axad ah. dagaalo ayaa ka socda wax yar kadib markii la saxiixay heshiiskaasi dhinaca waqooyi ee dalkaasi, gaar ahaana gobolka Goma, balse axadda maanta ayay labada dhinac ay u muuqdaan in aanay wax rasaasihi dhex maraynin. hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa sheegay in goolkiisa u dambeeya uu yahay in uu yeesho awoodda ugu badan ee hubka nukliyeerka, isagoo dallacsiiyey 10 saraakiil militari ah, kuwaasi oo ku lug lahaa tijaabooyinkii dhowaan gantaalaha qaaradaha iskaga kala goosha ee dalkaasi. Ku dhawaaqistani ayaa timid kadib markii uu Kim oo kormeeray tijaabada gantaalka cusub ee loo yaqaana Hausong oo 17 oo ah kuwa qaaradaha isaga kala gudba ee ICPM, waxaana uu ballan qaaday in uu iska caabin doono hanjabaadda nukliyeerka ee ka imaanaysa Mareykanka oo uu kaga jawaabi doono isla hub nukliyeer ah. Dhisidda awoodda nukliyeerka ayaa ah mid ilaalinaysa sharafta iyo madax bannaanida dowladda iyo dadka, waana hadafkeenna ugu dambeeya, ayuu yiri, inaynu holino xoogga istaraatiijiyadeed ee ugu awoodda badan adduunyada, waana xoogga aan horey loo arag qarnigan. Kim Jong-un ayaa hadalkan u sheegay saraakiil ka tirsan ciidamada waddankiisa. Waxa uuna ugu yeeray gantaalka Hausong 17 hubka istaraatiijiyadeed ee ugu xoogga badan adduunka, waxa uuna sheegay inay muujinayso sida ay uga go'an tahay awoodda Kuuriyada Waqooyi ee ugu dambeysa ay ku dhisayso ciidamadeeda ugu xoogga badan leh adduunyada. Xulka dalka Morocco ayaa 2-0 uga badiyay xulka dalka Belgium ciyaar ka tirsaneyd qaybta F ee koobka adduunka, waxaana 2 ee guusha u dhaliyay Cabdilxamiid Sabri iyo Sakariya Abu Khalal. Guuldaradan ayaa sidoo kale mugdi gelisay rajadii waddanka Belgium uu ka qabay ama uu ka lahaa inuu ku soo baxo qaybtan, tiyo ay jirtay inay ka mid ahaayeen xulal loo saadaaliyay hanashada koobkan. Xulka Afrika ee Morocco ayaa niyad wanaag ka qaaday guushan, waxaana 10,000 oo taageerayaashooda ah ay isugu soo baxeen garoonka Al-Thumama Stadium. Japan ayaa dhinaca qaybta ii guuldarro lama filaan ah kala kulantay Costa Rica, waxayna iska qasaarisay fursad ay ugu soo bixi kartay wareega 16-ka koobka adduunka kadib markii uu ciyaaryahan Kaiser Fuller u dhaliyay goolka qura 10 daqiiqo oo ciyaarta ugu dambeysa, waxaana ciyaartu ku dhammaatay 1-0 ay Costa Rica guusha ku qaadatay. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Dalka Qatar waxaa ka socda ciyaaraha koobka adduunka. Maantana waxaa dhacay ciyaaro xiiso leh. Dalalka Costa Rica iyo Japan oo ka wada tirsan gruubka E ee wada ciyaaraya ayaa ciyaartaasi 1-0 ay guusha ku raacday Costa Rica. Morocco iyo Belgium oo iyaguna ka wada tirsan kooxda F ayaa ciyaar dhexmartay, waxaa 2-0 ku badiyay xulka Morocco. Waxaa hadda socota ciyaar dhexmaraysa Croatia iyo Canada, iyadoo caawana ay dalalka Spain iyo Jarmalku wada ciyaari doonaan. Wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha ayuu Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waxa uu ka wareystay Xasan Cabdiraxmaan Cabdullaahi oo loo yaqaan Xasan Badis oo ka mid ah Soomaalida dalka Qatar ku nool.
ciyaartii maanta hadda dhammaatay ee Morocco iyo Belgium iyo ciyaar waxay ahayd aad u xiiso badan, aadna u qurux badan. Tiimka Belgium iyo Morocco ciyaartii halftime-kii hore ciyaar iska dheelitiran ahayd, labadoodaba wax goolal ah maysan iska dhalinin oo Morocco ugu dhaweyd oo gool offside ahay dhaliyeen, laakiin waa laga diiday. ciyaarta halfkii dambe markii lagu soo noqday ay goolal dhaliyeen tiimka Morocco, weliba waqtiyadii aad u dambeeyay, waqtiyadii dambe oo ciyaartu intaysan dhammaanin wax yar ka hor ah, wuxuu sameeyey bedel fara badan oo ciyaartoydii Yurub ka ciyaarayso professionalka ahaa oo dhan u bedelay. Hakimi uu bedelay, Nsairi uu bedelay, Buffal buu bedelay. Marka wadnaha farta lagu wada hayay dhalinyaro wuxuu soo wada geliyay muxuu ahaa yaryar oo aaboon oo marka Moroccanku cabsi badan ay qabeen taageerayaashooda oo waxay islahayeen raggii professionalka ah oo Yurub ka ciyaara ayaan idinka saaray. Marka laakiin way bedelka uu ku faa'iiday macalinka oo 2 oo degdeg ahay dhaliyeen.
Hadda marka ee gruubkaasi ilaa hadda ma jiraan koox ama dal u baxay dhinaca iyo wareega 16-ka tiim.
Labadan tiim oo hadda ciyaareysay waxay ku ciyaa waxaa Belgiumka horey wax ciyaaraha uu hadda uu soo badiyey waxaa ka jirta kii uu Canada ka badiyey oo wax hadda gruubkan soo baxay oo banaanka taagan weli ma jiro. Waxaa Morocco 4 dhibcood ay leedahay, Belgium 3 dhibcood uu leeyahay, Croatia Brazil iyadana soo gashay oo 1 dhibic ay leedahay, Canadan ilaa hadda badis lahayn. Marka Canada caawa hadday Croatia badiso iyadana 4 dhibcood tegeysaa oo Morocco 4 dhibcood la tegeysaa.
Waa tahay ciyaar xiisa leh ayaa sidoo kale waxay dhex martay dalalka Costa Rico iyo Japan, halkaasi oo Costa Rico ay ku badisay. Taas laftigeeda bal
neo Japan waxaa la filayaa inay ciyaartii hadda maanta galabta dhacday doorkii inay badisay la filayay sababtoo ah Jarmalkay kasoo badiyeen. Horta neo koobkan adduunka World Cupkan hadda socda oo qadar mucjisooyin fara badana waxyaabo badan oo aan la filayninaa dhacay, Sacuudiga oo Argentiin kasoo badiyey, Japan oo ka badisay Germany, maanta hadda Morocco oo Belgium ka badisay. Marka waxyaabo badan oo cusub, marka waxaa la filayay Japan maadaama ay Jarmal kasoo badisay inay maanta Costa Rico ay muxuu ahaa ka badinayso oo ay ku tumanayso. Ciyaaraad qurux badan oo xiiso badan ay ahayd. Japanku goolal badan ay isku dayeen oo on target waxay sameeyeen, yani gool kulaad fara badan waxay sameeyeen, goolal badan oo ay shabaqa muxuu ahaa ay inay gool ka dhaliyaan ay isku dayeen oo fara badan aa jiray. Laakiin qoladan kalento Costa Rica oo badisay hal gool bas waxay heleen, hal atanti ay heleen, halkii atanti oo on targetka ahaana way dhaliyeen. Ciyaartan sidaasay ku badiyeen.
Waa tahay Jarmalka sida aad sheegtay waa ciyaarta caawada la wada sugayo iyo Spain, labada kooxoodna waa laba koox oo aad u culus marka loo eego tartamadii hore ee ciyaaraha adduunka iyo tartamada Yurubba. Bal ciyaartaas laftigeeda maxaad filaysaa, ciyaar noocee ayaa la fili karaa?
Maxamedow, ciyaarta aad ay u xiisa badan tahay, waa wada sugeynaa annaga dhan, dadka dhan aad sugaya, aniga naftigeyna garoonka aadaan jecelahay. Waa ciyaar aad u xiisa badan. Jarmalku wax dhibaca muu lahaa oo wareegan wuxuu ku qasban yahay inuu badiyo ciyaarta caawa. Wuxuu ku qasbay, yani rajada keliya uu leeyahay waa inuu badiyo. Isbaanishkuna 3 dhibcood ay leeyihiin, laakiin waa dhalinyaro aad u yaryar, u da-yar, oo iyaguna caaboon oo aad muxuu ahaa xiise badan u ahaayo World Cupkan inay meel soo gaaraan ayaa u ciyaaraya. Marka isbaanishku inay badiyaan ayagana xoogga saarayaan, laakiin Germany rajada keliya oo ay leedahay waa inay badiyaan caawa. Marka ciyaar aad u xiisa badan, aad loo wada sugayo ay noqon doontaa. Hadduu marka Jarmalku ka badiyo Spain, caawa waxay noqonaysaa gruubkaas kulligood waxay wada yeelanayaan min 3 dhibcood. Marka 3 dhibcood waa la isku dhagan yahay. Marka kulanka dambe oo soo socda oo ciyaaraha dambe oo wareega kale ah oo halka wareega hore ah, waxay noqonaysaa marka in waa aaday u adag tahay runtii, aadayna u xiisa badnaan doontaa.
Kaas waxa uu ahaa Xasan Cabdiraxmaan Cabdulaahi oo isagoo ku sugan magaalada Dooxa ee dalka Qatar oo uu ka socdo koobka ciyaaraha adduunka u waramaya wariyaheena Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Habeen wanaagsan mar kale. Ganacsatada Soomaalida iyo wasiirka difaaca ee dalka Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa maanta kulan ku yeeshay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, waxaana ka wada hadleen sidii ganacsatada iyo maamulka cusub ee dowladda Kenya ay u wada shaqayn lahaayeen iyo sidoo kale sidii loo xallin lahaa culays la sheegay inuu dhinaca maamulka ka haysto qaar ka mid ah ganacsatada. Warbixintan waxaa Nairobi nooga soo diray wariyaha V O Eda Qadar Maxamuud Xareed.
Kulanka ay maanta ku yeesheen xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, ganacsatada, bulshada Soomaalida ee xaafadda Islii ku nool, iyo wasiirka difaaca dowladda Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa soo dhoweyn kasoo waxa uu kulanku ahaa mid looga hadlayay sidii ganacsatada Soomaalida, bulshada Soomaalida ee xaafadda Islii ku nool, iyo dowladda cusub ee Kenya ay si wada jir ah ugu wada shaqayn lahaayeen isla markaana xal loogu heli lahaa culays waayadii lasoo dhaafay saarnaa ganacsatada Soomaalida ee Kenya. Kulanka ayaa waxaa sidoo kale kasoo qayb galay oo goobjoog ahaa inta badan xildhibaanada baarlamaanka dowladda Kenya ee laga soo doorto gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Waxaana dadkii kulanka ka hadlay ka mid ahaa Xaaji Axmed Yare oo ah guddoomiyaha guddiga ganacsatada suuqa Islii, Cumar Ibraahim Xuseen xogeyaha guddiga ganacsatada Islii, iyo Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuul oo ka mid ah mas-uuliyiinta ganacsatada Islii, kuwaasoo kulanka ka sheegay sida ay muhiim u tahay inay isku xirnaadaan ganacsatada iyo mas-uuliyiinta Soomaalida ee ka tirsan dowladda Kenya.
Ganacsatada Islii waxaan rabnaa salaantaayni inaad madaxweynaha His Excellency William Ruto naga gaarsiisay. Annaga ganacsataannahay, inkastoo yacni maalmahii doorashada muuqaali qarsanayna, qalbigaani waa ku xirnaay madaxweynaha iyo xisbiga. Quraacana didib loo fiiriyo xisaabta waa la shaayturi. Marka liajligaasayto salaantan gaarsi, mar kastana waxaan la taagannahay dowladdiisi inaan taageerno si kasta oo nagala doonaya. Midi ugu horeysa oo muhiimka ah haddaan ganacsatannahay, horta waxaa weeye ganacsigaayni inuu noqdo sharia compliant.
Horka kulanka wuxuu ahaa horta mid ugu horeysa waa soo dhaweyn inaan ku soo dhaweyno xaafadda Islii asagoo xilibaana 7-8 xilibaan ay maartaa la socdaan ayaan xaafadda ku soo dhaweynay. Tan labaadna waxa ahayd inaan mahadcelin u celinno dawladda William Ruto ay maartaa siisay Aadan Barre Ducaale wasiirka Kaashandhiga, taasoo u qalmo una kasoo bixi karo oona la maartaa safar dheer la soo galay William Ruto. Taas waa ku mahadsanyahay madaxweynaha. Waxaana se karsii rajaynayna madaxweynaha in maartaa jagadaas mid kuwo kale oo soo socda ambaasatoorno iyo wax kale lamid a in maartaa haddana Soomaalida iyo muslimiinta jago meel fiican wax badan laga siin doono. Taas markaan waxaan sii raacinay culaysyada ganacsiga jira guud ahaan inaan maartaa oo ay dowladda ay fududayn doonto, asagana maartaa dowladda annaga si fiican maartaa isku xiri doono, wuxuu qaban karana sidii hormuud waagii hore u ahaa uu dadaali jiray oo shaqada u qaban jiray, haddana maartaa uu diyaar u yahay asagoo maartaa jagadan weyn aan haysin uu Soomaali iyo maartaa muslimiinta u taagnaa, haddana wuxuu naga ballan qaaday in maartaa in shaqadii uu qaban doono
isagoo oo hadda mansabka uu hayo masab aan gaarsiisnayn haya ayaad ogeydeen wuxuu inoo qabtay iyo siduu inoo difaacay. Erayadiisa waxaa ka mid ahaa saddex arrimood cidna weligay ka raali gelin maayo, waa karmadaadii taabatay islaamnimadayda cidna ka raali gelin maayo, soomaalinimadaydana cidna ka raali gelin maayo, kenyaanimadaydana cidna ka raali gelin maayo, cidna marti uga may. Waa karmadaadi culus weeye, runtii karmadaadii aad u culus weeyaan.
Xildhibaan Yuusuf Xasan oo ah xildhibaanka laga soo doorto degmada Kamakunji oo ay xaafadda Isliin ka tirsan tahay isla markaana ka hadlay muhiimadda ay midnimada u leedahay bulshada, ayaa Soomaalida Kenya ugu baaqay inay ilaaliyaan oo ay adkeeyaan midnimada bulshada Soomaalida ee Kenya.
Midnimadeenna waa inaan ka shaqaynaa midnimo, midnimo, midnimo buuxda. Waa inaan gacmaha isqabsanaa, kuma badni dalka. Anagu 3 milyan baan ahaydaan u badanno. Marka meesha aad ku tidayan tahay qoys qoys kuma shaqayn karna iyo qabiil, waxaan xoog ku yeelan karnaa oo sharaf ku yeelan karnaa marka aan midnimo, wadajir, wada shaqayn iyo iskala dambeyn aan leenahay.
Wasiirka difaaca ee dowladda Kenya Aadan Barre Ducaale oo gabagabadii kulanka ka hadlay ayaa xusay inay jireen culaysyo saarnaa ganacsiga Soomaalida ee Kenya xilligii dowladdii hore, balse waxa uu kulanka ka sheegay inay xalliyeen caqabadahaasi, isagoo sidoo kale xusay in mas-uuliyiinta dowladda Kenya ay haatan ay muhiimad gaar ah ay siinayaan ganacsiga iyo in qof kasta uu si xor ah ganacsi u yeesho.
Wadankan inii kelimo qof kasta dowladda madaxweynaha William Ruto kasta wasiir fursad uu ku ganacsado. Qofka ugu hoose oo badeecada gadaayo wadada ku gadaayo iyo qofka warshada leh waa in la siiyo gebigooda waxay bixiyaan canshuur.
Marka laga soo tago dhanka amaanka, ganacsatada Soomaalida iyo bulshada Soomaalida ee ku nool xaafadda Islii ayaa inta badan cabashooyin ka muujiya inay dhibaato ku qabaan adeegyada ay bixiso dowladda hoose iyo midda dhexe. Adeegyadaasi waxaa ka mid ah in xaafadda Islii aysan helin nadaafadda iyo amniga ay helaan xaafadaha kale ee magaalada Nairobi. Arrintan ayaana ka mid ah qodobada ay ka cabanayaan ganacsatada Soomaalida ee ay doonayaan in dowladda hadda ay wax ka qabato. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Halkaad nagala socotaan dhigisteel waa VOA Washington. Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegay inay soo badbaadiyeen 20 qof oo u kala dhashay Pakistan iyo Iran kuwaas oo sheegay inay ahaayeen kaluumaysato laga soo qabtay xeebaha Soomaaliya. 20 qof oo dhamaantood rag ah ayaa u sheegay mas'uuliyiinta amniga inay horey Al-Shabaab markaasii ay u xireen kadibna ay soo daayeen. Hawlgalka lagu soo badbaadiyay dadkan ayaa la sheegay inuu ka dhacay meel u dhaxeysa Hobyo iyo Xaradheere. Harun Macruuf ayaa xaaladda dadkan ka wareystay. Saciid Cismaan Warsame oo ah xiriiryaha booliiska badda Galmudug kana mid ah saraakiishii dadkan soo badbaadiyay.
Horta maxay mudane dadkan lix waa Pakistan bay u dhasheen, 14 waddanka Iran bay u dhasheen. Marka waxaa jirtay habeen hore baa waxaan helay tip off waxa la yiraahdo ama akhbaar degdeg ah, waxaan ka helay dadka bulshada nala shaqeysa anagu hawleheenu waxa weeye burcad badeed la dagaalan si fiican uma qalaysmaysinin. Marka weli hawla argagixisiyo waxaasna uma galno, laakiin community ba waxay yiraahdeen, waxay aragnay yiraahdeen dad cadcad oo ka shakinay oo Al-Shabaab iyo u malaynay. Marka anagu waxaan sameynaa markasta monitoring ama la socod ama surveillance waxa la yiraahdo, meel kasta waxaan raadinaa wixii badda geli kara ama kasoo bixi kara hawlihii burcad badeedna Galmudug aad ba ugala dagaalnay. Marka community tip off ka ama maxaa la yiraahdaa baaqi community-ga marka helay waana dad reer baadiyaha. Marka waa inaad ogtihiin Galmudug iyo Al-Shabaab dagaalaha uu ka dhex maray iyo xataa dowladdii federaalka. Marka dadkii waxaa ka baqay aniga in la xasuuqo, markii rabadihii sheegeen waxaa yiri anaa bal soo hubinaya anaga in imaanaya, laakiin qof kastoo maqaar cad maahan inuu Al-Shabaab yahay ama argagixiso yahay ama Daacish yahay. Marka dadkii community-ga la xiriiray waxaana ka bacdii ii sheegeen ba dadkan qaar aqsooday inay yihiin qaar faqri badan ka muuqdo, dharkoodii oo wasaqaysan iyo koobab caagada inay ku wataan maxaa la yiraahdaa inay ku wataan bacmadow, waxay sheegeen qaar inay dabarka lagu sido. Marka dabtiiba intaa dadkii reer xeebeedka la hadlay ba anugu xalay habeen hore action ba galay, waxa damaa inaa soo badbaadiyo way ii suurtageli weyday sababtoo ah dadkii xiriirkii sameynaya xoogaa bay baqbaqanaya. Xalay ba waxaa sameeyey muddo hal saac ay ahayd meelahaas, baan waxaan tegay ceel huur meel u dhow dad reer baadiyaha la hadlay, howlgalkiina ah kolley muddo xoogaa dheer buu igu qaatay because habeenki waa la baqbaqanaya, Al-Shabaab waa laga baqanaya. Leylo nalkeed markii loo jeedo dadku xataa telefoonada marmar waxay sameynayaan way ka dansanayaan. Marka waxay igu qaadataba xalay markii adiga saacadda lix saac habeennimo ahayd meelahaas baa gacanta ku dhigay. Marka dadkii wa markii aan soo qaaday oo baawurtii lagu waday iyo aan diyaariyey la keenay booliiska maritime booliiska oo meel igu diyaarsanaa iyo booliiska federal government of Somalia ah oo maxalliga Galmudugna ah baa ii yimid, waa la baaray dharkoodii boorsooyinkoodii. Hadee xataa waxaa ku jiray nin maxaa la yiraahdaa kaadida cisho Karim baa ku jiray, afarna dhabarka lagu siday.
Waa gartay marka maxay yihiin dadkani?
Wallaahi waxay sameeyey anigu horta safaradoodii waa la hadlay, hay-adda UNODC oona tababartayna waa la hadlay. Waxay ii sheegeen dadkan inay kalumaysato muddo dheer maqnaa yihiin oo maxaliya. Marka iyaga bay weydiiyey maxay kale yihiin oo mushakal miya mase waa dad isku doona. Marka wareystana waxay noqdeen qaari waa 8 sanaana lahayey yiraahdeen, qaar 4 sanaana lahayey yiraahdeen, qaarna 2 sanaana lahayey yiraahdeen. Raggan waxay ii sheegeen doomo soo caariyey in ay maxaa la yiraahdaa laga qabtay. Xataa mar waxay ii sheegeen marka badaha Soomaaliya ciidan baantuuna soo jiiday oo cuntana siiyey oo daawona siiyey, anagoo silicsanayn buu intuuna jiiday buu meel xeeb Soomaaliyeed intuuna tusay buu wuxuu yiri berrigii Soomaaliya waa kaasa. Hadda waxay yiraahdeen marka berrigii tagnana anagoo isku dayanaa inaa maxaa la yiraahdaa cunto raadino dharu beri markaa meeshii taagnayden oo waxaa la hadalna weysanahay niman Al-Shabaab aa noo yimid oo horey noo qaatay.
Waaye halkee bay ka qabteen Shabaab, kuma idin sheegeen?
Wallaahi waxay yiraahdeen koonfurta Soomaaliya meel ku aadan baanaana la ka qabtay yiraahdeen.
Waa gartay marka waxaad ii sheegtay mid in la xambaarsanaa qaar ay daciif ahaayeen, ma daranyo unbaa ka muuqata mise dhaawacyay qabaan?
Wallaahi hal mida wuxuu iga tusay nabar lugta uga yaalay, wuxuu yiri meel aan nala ku hayay baa kolley wuxuu yiri ma qaraxa Al-Shabaab aanu mase dad baa soo weeraray, wuxuu yiri nabar baa lug iga gaaray. Hadda wuxuu yiri xataa dawo way sii waayeen buu yiri, waxaa iska silicsanaadaba waa dambe xoogaa kaniiniyaal ay keeneen, xoogaana waa reysa nabarkiina nabar saas u weynoo ma ahano, waa meesha maxaa la yiraahdaa lugta korkeeda lugta lagu taagan yahay qaybta korkeeda ah baa wuxuu baa xooga taala meel la moodo in midi saas loo saray.
Hadda halkee baad ku haysaan?
waxaan keenay xalay umaray lix saac iyo xoogaa ahayd baa waxaan keenay saliga booliska hobyo
ka badina
waxa uu yaray tali booliska degmada hobyo gudoomiyihiina saaka waa u yaray xalayna waa weelay socday waana ilaa shaqeynayaan hawada yeelay shaqeynayaan ragga sarsare taliyaha gobolka mudug u xil saaran ciidamada niisana waa yimid saakay marka regulationka caad baan marinayna maxaa la yiraahdaa doomahoodii magacyadoodii inaan raadinay kala saarnaadeen daawa saakay u bilaabay waxa kale oo jirta safaaradda Pakistan waa la hadlay tii Iran waa la hadlay waxay ugu yiraahdeen walaalo wadaa muslim walaalkeena ay waxa samaysaa noogey meel isbitaal leh
waa gartay marka dadkan miyaa la iska soo daayay ma waan waan bay ku soo baxeen mise way soo baxsadeen
wallahi waxaan maleynayaa xulaadaan badbadatay ba waxaan maleynayaa waxa istaba dadkani inay soo yaaceen iyo in la layacay ama in isfiisabilay isku sii daayay maadaama dagaalkii Al-Shabaab iyo galmudug iyo federaalku soo xoogsaday waxaa jirta pressure marmar baa dhacda pressurekaas badan ma ku dhacana waxay iman kartaa inaan dadkii afduubnaa meel cidla looga tago maadaama ay doon yihiin oo baqtinayaan oo maxaa la yiraahdaa dabcan yihiin oo meel loola cararo oo aan lahaynin
waa gartay laakiin waxaan maxay kuu sheegeen adigaas ma la soo daayay mise way soo baxsadeen
annaga waxay yiraahdeen dhowr meelood sidiina la kuu kala hay jiray waana la kala tegtegay nin baana soo aruuriyey haddee ayagu ninka soo aruuriyey ma mid dadkii aan la hadlayay mid ka mid ahaa iyo mid kale ma yaqaaniin laakiin anuu dad badan baa intaan la hadlay baa waxay war qof kastoo maqaar cad Al-Shabaab iyo Daacish maahane oo dabadaha ka yimide kalumaysato badan oo maqan baa jirta anuguna howlahan badbaadinta dadka afduuban waa ku xeel dheerahay oo muddo dhowr iyo toban sana ilaa waagii burcad cuslayd baa dadka badbaadi jiray marka bulshada ay la shaqaysay aniga bulshada Soomaaliyeed baan u mahadcelinayaa maamulka degmada hobyo oo u mahadcelinayaa taliyasha booliska oo qatarta xalay galay oo maxaa la yiraahdaa naftooda horay oo u mahadcelinayaa ayaga laftigooda oo u mahadcelinayaa waxa aaminsanahay dad geesiyiin inay yihiin oo soo lugeeyay oo soo dagaalay
su'aasha kale ku weydiinay waxa weeyaan wax dokumenti may wataan oo aqoonsiya oo sheegaya dhalashadooda iyo magacyadooda
waa baarnay meel kasta hal qof oo dokumenti wata male ambashadoradoodii baa maanta waxay iga codsadeen inaan soo maamuso magacyadooda soo qoro iyo wadamada ay u kala dhasheen si temporary travel document loogu sameeyo ama dokumentiga ku meel gaarka ah oo lagu safro dadka gargaarka degdeg ah u baahan lagu dhoofiyo horey baana warqadahaas ugu jiri jirnay oo dawladda safaaradooda u soo jara
kaasi waxa uu ahaa Siciid Ismaan Warsame oo ah xiriiriyaha booliska badda ee Galmudug kana mid ah saraakiil howlgal xal ku soo badbaadiyay 20 qof oo ajaanib ah Haaruun Macruuf ayuu u warramayay magaalada xeebta ah ee Barbarana waxaa la sheegayaa inay kordheen dadka ka shaqeysta meheradaha kaluumaysatada ama kaluumaysiga kaluunka ayaa ahayn kan lagu cuno magaalada balse sidoo kale loo qaado gobolada kale ee Soomaaliland qaar ka mid ah kaluumaysataduna waxa ay sheegeen in tababarro ay heleen ku saabsan kaluumaysiga sidoo kalena waxaa la hagaajiyay qaabkii kaluunka markaasi loo qaboojin jiray warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha Cabdikariin Olol oo ku sugan magaalada Barbara
halkan aan ku suganahay waa tagada magaalada Barbara qaybta kaluunka waxaa halkan yimaada maalin kasta dad aad u badan kuwaas oo siyaabo kala duwan kaluunka uga shaqeysta iyadoona qaybaha kala duwan ee bulshada iyo ganacsatada iyo dadka iyagu u qaadaya gobolada ay si weyn ugu xidhan yihiin Maxamed Xasan Xirsi waxa uu sheegay inuu muddo 4 sano ah ka mid ah kaluumaysatada magaalada Barbare isagoona sheegay in isbeddel weyn uu ku yimid iyadoo haatan ay ku soo biirayaan dad aad u badan sida ay u kaluumaysan lahaayeen
waxa weeye barigi hore dooyuna way ku yaraayeen dadkuna way ku yaraa laakiin markii imika la fahmay ee dadkii dad badan loo tababaray waxana ay kasoo galeen dibadda kasoo galeen waxa weeye dadku aad bay uga shaqeystaan marku doonta iska leeyay isaga iska loo waxan ku leeyay wixii uu ka helo isaga iibgeysto ninkii cidda u shaqeysana isaga ka iibsada isagana iibgeeya oo ama hargeysa ama burcamiisha duwan u diraa ama halkan uu ka iibiya ninkii u shaqeynayana isaga lacagta siiya qiimana uu kula heshiiya
kaydintoo kale ka waran berigi hore dhibaatooyin lagu qabay xagga kaluunka
dhibaato fara badan baa lagu qabay markii hore waxaan ku leeyahay umay lahayn qaboojiyaal iyo barfalayaashu way yaraayeen laakiin ilaahay mahadii baa lagu jiraa barfkuna rag badan baa ka faa'iideysto barfalayaal keenay in qaboojinta lagu fiican tahay kal markaas lagu soo dhigray badii lagu soo dhigray inuu waliba uu shan laash iibsaday saasaa lagu soo galay
xawaalehayaan waxa uu ka mid yahay dadka iyagu gala badda waxa uuna ii sheegay muddada ay badda ku soo jiraan iyo noocyada kalluunka ay soo qabtaan
waxaan uga shaqaynaa badda mar waxaan ku shaqaynaa saabi wax la yidhaahdo oo kalluunmada ugaan gurnaa sida timidka saynuubta taraaqada waxaasoo kale mar la dejis baan ku shaqaynaa buroosimo iyo xarko la ysku xidhay ayaan shabaga xagga dambaka ka xidhnaa ilaa konton baac afartan baac ayaan sii deynaa dabeetu subax markaan galabtii dhigno subaxa dambaan qaadna kalluunka kalluun dhagax la yidhaha gaxashka qaldabada siifaanka kalluumadaasa marka kasoo allaa masala calaa maxamed mar waxaan gaadhnaa ilaa halka ayaa mayd ayaan u shaqo tagnaa mastaafada iyadu markaan ugu yaraano 7-8 cisho shaqada iyadu kusoo xidhantaa marna xaggan galbeed baan u baxnaa ilamaayo meesha laguraada harada waan soo shaqaynaa ilaahay maasha allah alxamdulilahi rabbilcaalamiin waan ka helnaa risqayga
dadka ka shaqaysta waa noocma kalluunka
kalluunka waan badan layd cid walba waan leen cid khaasa maaha cid walba waan leen bariya galbeed waa la sigiyay dadka ugu soo shaqo tagaan imika laftigeega waxaa jooga aashas ka yimi boosaaso kuwii boosaaso ka shaqan jiro dhan badankooga xaggan i soori
qiimaha kalluunka ee kala duwan ee lagu iibiyo magaalada berbera iyo magaalooyinka kale loo qaada ayaa waxaa nooga waramay guulee diiriye yuusuf oo ka mid a dadka ku iibiya magaalada berbera kula meeradaha kalluunka lagu gado
bismillahi raxmaan raxiim cabdikariinow aad baan u mahadsan tahay aad baan kuu soo dhoweynaynaa kusoo dhowow shirkada masha allah fishin company berbera halkan uu yimaado qiimihiisu uu kala duwan yahay mid waxa weeyaan kingi fish ama deerig baa layaa kalluunka ugu qaalisan ee baddeyna laga helo kiiloga waxa la siiyaa $5 bof meelaha wax ku dhow ama 40,000 shirin ama 45,000 meelahaas sometimes way jirtaa dee mararu ka qaali garooba lalaayahay kiiloga kale hadda kalluunku wuxuu marayaa kalluun kale waxa weeyaan sicirkiisu wuxuu marayaa 20,000 shirinka somalilana midna waxa weeyaan waa ton fish waa kalluunka casaanka ahaa dadkeenu inta badan ay isticmaalaan sida timidka saynuubta shirwada waxaasoo kale midna waxa weyaan waa kalluun cadka oo kalluunka kalluun dhagaxa loo yaqaano ama waxa weyaan meelaha shacabka degan inta badan bana kaasaa xagga nafaqada iyo xagga vitaminka ba fiican marka anagu intaba waanu iibinaa waanaanu gobollada kalena waanu u dirnaa
halkani waa goob lagu soomeeya kalluunka magaalada gudaheeda ayay caan ka tahay sida uu noo sheegay maxamed xuseen axmed
halkan waxa weyaan meesha dhukucaysha fish house ba la yidhahda iminkaan la raacayna hudheel marka waxaan kalluun qaliyan hayno faqada waana meesha ugu kalluunka fiican leh dhammaan marka la eego gobollada somalilan xagga samaynta
dad kala duwan ayaa fursad ka helay shaqo axmed abokor waxa uu sheegay inuu horey wadan jiray gaadhi rakaab haatana gaadhi nooha ayuu wataa kaasoo ii sheegay in isbeddel uu ku sameeyey gudahana uu tallaagad ku farsameeyey
geeyaa buurame wajaale hargeysa burco dadkuna waa xiisaynaya dadkana waanu geynaa hargeysa mar waa qaadeen waa barfinaa de barfkaas ilaa iyo hargeysa ilaa iyo wajaale ilaa meesha doona
barf waad u isticmaashaa
maye gaarhugu deed waa feebar baa lagu sameeyey barfkaasa lagu shuba barfkaasa sidiisa ahaana
markii horeo shaqo kale miyaad ka shaqaysan jirtay
markii hore kale noohada haa rakaab qaadisa de rakaabkii shirkadaa nagala kacay
gaashaan la dhexeeyaanla cabdi yuusuf ayaa isaguna ii sheegay inay si weyn ula shaqeeyaan kalluumaysatada diiwaangelin u sameeyaan haddii ay khatare la kulmaan ay la soo xidhiidhaan
dekedii kalluumaysiga dadka xoogsatada ahee somalilandarka way soo galaan halkanay ka soo galaan xafiiska yimaadaan ninka weel istaarayaa ama laashkii lumo loo soo saaro saacadda uu baxay inta qofee saarnayd cidda lahayd laashka ciddana mas-uuliyadda saarnaydna qudaa marka waqtigaasuu laashkaasu baxay ma soo gelin laashkaa waa marka haddii sasbati jiro oo dadkii lalaayahay ama dabayley wax jiraan marka waqtiga dabayl jiraan waa laga shakiya dadka kalluumaysatada waa dad muwaadiniin oo dhaba waynala shaqeeyaan waxay garan waayeen ciidanka way la soo sheegaan
cabdikariin olol v o a magaalada berbera
halkaad nagala socotaana waa v o a dhegeystayaal markana kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha jacfar kuukaay ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya
kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay meel walba aad dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha todobaadkan waxaa marti ku ah wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska cabdiraxmaan sheekh yuusuf al cadaala oo isagu haatan ku sugan magaalada muqdisho wasiirka ayaa inta uu barnaamijka socdo aniga iyo dadweynahaba waxaanu wax ka weydiin doonaa gulufka ka dhanka ah kooxda al-shabaab ee ka soconaya waddanka soomaaliya dhacdadii ugu dambeysayna waxaa la sheegay in ilaa 100 ka tirsan maleeshiyada al-shabaab lagu dilay deegaanka ceel dheere oo ku yaalla sohdinta hiiraan iyo shabeellaha dhexe mudane wasiir ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
mahadsantahay dafar adiga iyo dhegeystayaasha t o eba
marka hore bal si kooban nooga waran dhacdooyinkii ugu dambeeyey ku saabsan dagaalkan lagula jiro al-shabaab ee ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo isgarabsanaya ay kula jiraan
waa mahadsantahay mar kale jaafar shaqada wanaagsan aad haysaan waa idin ku dhawaadinaynaa intaa kadib gulufkaasi runtii si wanaagsan ayuu u socdaa meelo kala duwan ayuu ka socdaa sidaad xustay waxaa u dambeeyey howlgal 5 saacadood ilaa 8 saacadood waqti u dhexeeya socday oo ka dhacay xadka gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe u dhexeeya oo in ka badan 100 khawaarijka al-shabaab ka tirsan oo 10 horjooga ay ku jiraan lagu dilay ciidamada nabadsugidda iyo ciidanka xoogga iyo saaxiibada caalamiga ah iyo dadka deegaanku ay ka kaashadeen waxaa ka horreeyey 2 habeen ka hor in 2 howlgal oo isku xiga iyona deegaan lagu magacaabo buura madiina oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose howlgal qorshaysan oo noocaan oo kaleeta lagu beegsaday meel ay beere dhexdooda oo qawaarijta ay isku urursanayeen halkaasna 2 jeer oo kala duwan ayaa howlgalo ka dhaceen midna 49 ayaa lagu dilay midna 15 ayaa lagu dilay marka waxaa kasii horreeyey ama intii howlahaas ay socdeen iyaga laftirkooda ay qawaarijta isu dayeen inay soo weeraan magaalada qaayib oo iyagana lagu jabiyey marka howluhu sidaas ay u socdaan waa daran dagaal hata dhowr bilood socda oo dadka soomaaliyeed ay la socdaan runtiina sidii dowladda soomaaliyeed ay u qorshaysay u socda aana rajeynayna insha allahu tacaala waqti aan sugay inuu soo afdarmi doono ilaahay idinkiisa
waayahay intaanan dhegeystayaasha u gelin su-aasha dad badan ay isweydiinayaan waxa ay tahay maadaama al-shabaab dagaal uu uga furan yahay gobollada dhexe ee soomaaliya xaruntooda ugu weynna ay ku taalo jubbooyinka gaar ahaan gobolka jubbada dhexe maxaa ka hortaagan dowladda iyo maamulka jubbaland in deegaanadaas al-shabaab ay fariisinka ku leeyihiin oo ay weerarada kasoo abaabulaan oo ay shirarkooda sida caadiga ugu qabsadaan in ay weeraraan
jaafar runtii horta dagaalku wuxuu ku socdaa qorshe muxuu ahaa ay dejiyeen wasaaradda gaashaandhigga iyo kaliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo hay-adaha kale ee amniga maaragta arrimaha kulubka leh dabcan iyadoo lagu xisaabtamayo sida ugu wanaagsan ugu fudud uguna khasaaraha yar duruufta waddankana la jaan qaadayso ayay u qorsheeyeen hadba goobuhu sida ay ugu kala horreeyaan iyo sida ay u qorsheeyaan inay maaragta howlgallada u bilaabaan laakiin meel jamhuuriyadda soomaaliya ka mid a oo laga ogolyahay khawaarijtaada ay ku nabadgeli doonto ma jiraan caawadan aan wada hadlayno magaalada kismaayo waxaa kala fasaaray diinta gaashaandhigga iyo sariyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyaga mas-uuliyiintaas iyo mas-uuliyiinta goboleedka jubbaland halkaas ay ku joogaan sidii loo xoojin lahaa howlgalladaas waxaa kasii horreysay koonfur galbeed marka meel soomaaliya ka mid a oo aanay qorshe ka lahayn dowladdu ma jirto waana rajeynaynaa insha allahu tacaala in maalin kasta dadka soomaalida ay maqlaan meel cusub oo khawaarijta aada u xanuujisa oo lagu dhufto insha allahu tacaala dal kastana waana lagu weeradaya waana laga saaraya bindilahi kariim
way aad baad u mahadsan tahay dhegeystaha koowaad baan rabaa inaan siiyo su-aasha may maqashaa way codkaaga kor u qaad su-aasha aad haysana soo daa magacaaga adoo ku bilaabaya iyo halkaad joogto
magacaygu waa axmed maxamuud waxaan joogaa belgedud wasiirka waa u mahad celinayaa iyo dhegeystayaal sharaf sareena dhegeysanaya iyo wariyaha mooda deganaya dooda iyo sida dhan soo dhawaada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddaan su-aasha u guda galo wasiir waxaa tidhaahdee 100 baan dilnay baa maalin kasta tidhaahdaan bal haddii adda maalin kasta 100 la dilo nimanku sooma fududaadeen oo nafis lama heleen waa alaabtiina weli waa socotaa 100 waa sheegaysaan oo waa dilay bal su-aashaasaan aan wasiirka weydiin lahaa wasiir adoo mahadsan
way aad baad u mahadsan tahay jawaabta dhegayso
وما تنتهي أحمد ولا لا دل ما تنتهي أحمد فنتي وسلها شيء سير تنو وح كسر وعش نو وح عبدين وهاي النو وانكر التجني وخوارج تسمان تل الله ينا ميدت كود إذا مدى عصوي وأروري طبعا تورده ده يوم مغالبه ده نمارا قدن أي حارس الرجل كراء أو أي حارس الطواء يلان محال لهم نفسي وعي ولا نفسي أحمد فنتي لحنا المعلومات كهر خوارجت وحا عدوك هدوك أي جوغيل إيمان تميش أي جوغان قوليه برالله أي كده أنا سيدو وين لوغو خانك في تلابوين تلاغب اللوغة قادي بغل كشغ الله وفي لغب الآخر بغل كشغ الله دفت بغل كهيران بغل كبلدريد بغل كبلدريد بركة بل رنتي سكوارهان بركة لفيري يكون كيلو متكبغن أيها اللغة ساري خوارجت sidoo kale aad iyo aad ayaa loo naasay hooggoodii oo waxyeelo weyn ay maareysay u soo gaartay welina waa socotaa dadkuna waqti hore ayuu ku jiraa marka axmed waa dadkay dirakoor iyo dadka koor sidoo u weeraray jeen gobolka Iran yaa dadka weeraray ku qaadi jireen gobolka Mirib yaa dadka inshaallah hoosta talajada ciidamada ay halka jooga iyo kuwa sidoo kale ka weeraray ku qaadi jireen inshaallah dhaxdhaxa soo kaleeto waxa soo dhan dadka in waxaan ka hadlaynay 3-4 daqiiqo ay jiray iyo maanta waxaan ka hadlaynay bilow waana fiin soconaysa inshaallah
dagaalkan muddo uu soo socday badan oo bilaa mar walbana dad fara badan oo amaleeshii dal shabaab ka tirsan ba lagu laayaa sida hadda axmed ba uu sheegay la soo bandhiga meedkooda haddana ma muuqdo horumar guud oo la arki karo oo la taaban karo oo weli uu aagiba la jooga markii ugu dambeysay magaalooyin la qabsaday oo ay ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka qabsadeen ba haddana dib looga soo gurtay oo laga soo baxay oo Al-Shabaab ay haddana la wareegeen maxaa diidan in horey loo socdo oo horumar muuqda lagu talaabsado ilaa goobaha ay Al-Shabaab joogaan oo muuqda oo la yaqaan
waxaantay Jaafar runtii arintaas waa ugu diidanahay ah in aan horumar muuqda la sameeyin waxaan aaminsanahay horumar degdegay oo ka baaxad weyn intii la fili karay muxuu ahaa waqtiga hadda dagaalku uu socday ayaan gaarnay ilaahay mahadiisa oo dadka soomaaliyeed ay hormud u ahaayeen kasoo bilow gobolka hadda hawlgalkan xudunta u ah dadkiisu runtii ay maanta dadka soomaaliyeed oo dhan uu geesiyaashu yihiin iyo dadka soomaaliyeed ay geesiyaan yihiin ee Hiiraan oo aad ogtahay xawaarijtu inay kala gooyeen baadweyne iyo makabaan inay kala gooyeen oo halka ay joogi uga gudbeen abdii ay halkaas ka soo bilaabeen ciidanka hoogga iyo reer Hiiraan maanta waxay joogtaa meesha la yiraahdo beer ayaan ka hadlayna dadka dhulka kan yaqaanay waa qiyaasi karaan intaas aanay horumar ahayn laga bilaabo maaragtay aagga baxdo iyo weerarada cadaadkii ay ku soo qaadi jiraan khawaarijku iyo meesha maanta aan ka hadlayno oo ah gaayib inta ay isku jiraan baad garan kartaa wixii oo ay weerareen oo isku dayeen inay hobiyo iyo gaalkaad ay kala geeyaan dagaalkii looga soo qaaday maanta isagana waa ogtahay inta ugu soo jiro iyo dhulka laga soo duljiyey shabeelaha dhexe oo ciidankii ka baxay Balcad iyo Muqdisho ay joogaan xadka gobolka Galbeed ay saaran yihiin oo ruumirgooda qarka u saaran yihiin baad garanaysa marka shabeelaha hoose oo dhulkii halkan isaga guushi jireen oo maaragtay u dhexeeyey Balcad iyo Afgooy ku aadanaa ayaan sidaas oo kaleta ka hadlaynaa oo dhibaato weyn khawaarijta lagu geystay gobolka Bay iyo gobolka Bakool oo isagana dhul aad u fara badan laga sifeeyey marka runtii su-aalu ma geli karto horumar ma la sameeyey mise lama samayn ma geli karto waxaa soo haray anigu ku saabsan meelo laga baxay runta arrintaas waxay u badan tahay dacaayad muxuu ahaa la rabo in lagu dhiijiyo dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan kugu sheego inta uu dalkaasi socday Jacfar waad baari kartaan meel khawaarijtu inta laga qabsaday ay maanta dib u haystaan waxaa ka jira hal magaalo oo wada xalliyada oo iyadana la kor joogo waa dhacdaa meelaha qaarkood in ciidamadu ay xeelado militari isticmaalaan laakiin meel qof kastoo ii sheegi karana waa ku casuumaya dhihi kara magaalo hebel khawaarijta inta laga qabsaday si uu qabsaday dib u haystaa oo aan deegaankaas uga xoo isagana hadda shaqadiisu socoto ciidanku kor joogaan laguna naasiyey aan ahayn marka intaasi ma wax loo soo qaadan karo oo la dhigi karo midaa waa laga baxayo waa laga noqdaa lama joogo xilligii laga bixi jiray lama joogo xilligii laga noqon jiray khawaarijta maanta waxay tahayaan dowladda ka hor waa dadka Soomaaliyeed oo dhulka deganaa oo tuulooyinka deganaa oo xoolaha iyo ceelasha lahaa
جيل من خوارج منهم بعنا ذلك وهرية نالوا أم غلان وأنا هندلكوا ديني دفاع لنا ما هي
شيء. ويا مركا سكوبان قارمة دجال كان كسب باللودي هيران يجل جدود وجاري يا بعد سلاد هاي قبل كجبده هوسة.
ويا صارت هذا كل شيء يوم كوري دلك أمنا دجال كان هرت مبتي سياسي جاء مقوان كيس قرار كيس سياسي جاء مركا لغة إن أي أحد على كل ما دخلنا حسن شو محمود يا كده حكومة رئيس وزير حمسة مغشاح حكومة مدرال كان يزور كده كل يا سب لودي هاي يقعدنا لودي هاي أمره ولا تشي قرن كلام الحين جوليو رجاله نكبت كي هاي أي جاري بقصة را مال مركز دلك كم ذا أو عن قوارض دلائي بيرجروا سعنة جبتوا جد الله واتن خوشة ورا دلك أول سعري حتى رواك وزير جاسان بيجي يطليه هذا كذب يوم لحد جد الله نالك عفبيا sababo nafar iyo shaqooyinka ciidanka awgood maalintii kuma raayay laakiin waqtiga ugu fudud oo soo fogaa ayaan xawaarijiga sifaynaynaa dalkeena mana rajaynaynaa inay nagu waari doonto
dhageystaha xigaban seenayaa fadlan magacaaga ku bilaaw iyo halka aad joogto soona gudbi su'aasha aad weydiinayso wasiirka
magacaygu waa Cabdi Dangal Awalo jooga magaalada Beledweyne soo aad waa salaamay walaan baadigeed wax kala salaamaya وزيك ورصافينتا بسيطر على العدالة العدالة وسلامية وعن ويجينا يا وزيركو ووزير صوماليات لما صوماليات هو مثلا قولوا بلك وحكا باللودي بقال لك باللودي سفمرا بقال لك باللودنا كل دولدو توفموا باللابين وبد جديد وشعبا باللابي دولدو مركز بقال كيب باللودي اللي عدو عد مودة من مارسا هي waxaa laga gaabsay xayo walaal tahay ciidamada waxa jira wasiir oo furmaha aan la keenin waxay ku jiraa tabarro ka soo baxay haddii la fariin jiraan iyo haddii Soomaali joogan dadkii garoodka ah oo qabiilada qabaailada ahay wax ciidanka la ogolaaho waa ciidamo yar oo farqo tirso dawladda marka wasiir ciidamada xayooyinka ku jira dawladdu inay soo saartay furmaha keento haddii uu dhigay qodobka koowaad waa kaas qodobka labaad wuxuu yahay waxa ka jira hadda isbeelle iyo shabeelaha dhexe iyo galmudu dagaal ka jira dagaalada ka jirana waa mid looga qaaday al-shabaab sida fitana hadana dawladdu kaalintii la hadalay isakeen marka waa waa dhaqaayo kale waxa ka jira dagaal ka jira milishada jooga milishadaas jooga iyo dawladdu isla jooga wax ku dhacay si badan baa ku dhacay qofka Soomaaliga aanay wax waaye qof Soomaaliga wax gaar ah ka xamsanaya dowladdu markay ido dadkii in badan mish dagaalay ku dhac dagaal ka dhaxeen oo dad badan markaas ay ku dhinteen oo al-shabaab mar al-shabaab markay meel weeraraan hadba ay soo arursadaano ayaga dad lagu tiin ku arlay soo arursadaan marka wasiir dadkaas maxaa in laga hawl galo oo dawladdu la hawl gasho oo maartay gurmadeed la siiyo oo wax u baahan yahay la siiyo maxaa jiiday aksaraba wasiir
way laba laba su'aal ciidamada xariyaha ku jira iyo su'aashan way waa maasan tahay dhageysa jawaabta hay wasiir
awalo ma santa walaalkay aad iyo aad ma santa awalo wa ku maal ayayna adiga dadka reer Uganda waa si gaar ah ku hambalyeena inta ka sokow labada su'aalood mid hore waxaan runtii horta rabnaa dadka Soomaaliyeed maanta wax lagu farxana ah in qof kasta oo Soomaali ah maanta uu jaclaan lahaa inuu arko askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo qaybaha kale ee ciidanka oo hortiisa jooga oo uga gambado weerarka cadawga ku haya sida aad u jeceshihiin oo aad u laxansanaysaan ciidankiina aad iyo aad baro umaasantihiin intaa ka sokow awaala dalku aad buu ballaaran yahay ayuu gudulka u joogahayna waa ballaaran yahay aagaga ciidamada ku hawlgalaana aad bay u tiro badan yihiin waqtiga aan ku jirno iyo duufaa ciidamadeenna ku samaysmayaana waa garan kartaa waana dareemi karnaa rabitaanka dalka Soomaaliya iyo sida ay dooni lahaa ay jeclaan lahaayeen oo ah in meel kasta iyo deegaan kasta dalka ka mid ah ciidan ku filan ay arkaan oo ay gabaadsadaan oo ay hoos ku laarsadaan إن شاء الله تعالى أنت أنا إذا هم هالعلمين لنا وأنا خرجيني لنا خرجيني تقولوا سأطلع معنا وأخذ على ما يانو بس أريح يان دعنا والله غبي سيا وأخذها برنا يانو وأسكور مرينا يان فإذا ما هو وأسداد وح أنت زول لسا وضن كوضن ما يلا هذا دجاله وكسر على عوار إيران لك استاذ إيش الكي إيران دوك دجاله وكده عن بل عن إيران كده بدل كسومالي كهول قلين أو أنا عكسه ده بيجي نكون تعلم meel kasta oo dadka deegaanka ay ka dagaalameen ciidanka la socday ciidanka kaalmeeyay ciidanka maamulka caawinayay dalko dhana waa sidaas ama ahaato dibadda dhexe ama ahaato wax leeyahay shabeelada dhexe ama ahaato shabeelada hoose ama Hiiraan ama Galgaduud ama Murug ama Bakool iyo Bay
ama jubooyinka dal kasta sidaas ay maaragtay ay ciidamadu joogaa. Marka taas waa sidaas, tan waxaa soo hartay ah taakulaynta dadka runtii waxaa laga yaabaa cawaal maaqan intaas oo ka hayso, laakiin dowladda Soomaaliyeed haddii taakulada ay jirtay hadday tahay mid milatari oo maaragtay muxuu ahaa adabyada ay u baahan yihiin dadka dagaalamayo, iyo hadday tahay mid caafimaad oo ah dadka waxyeelada ay soo gaartay adeeg caafimaad loo fidiyo, iyo hadday tahay adeeg gargaar ee waxyeelada khawaarijta ay geysanayaan ee kamid ah ceelasha ay siminayaan in dib loo dayactiro, iyo adeegyada lamidka ah baabi'inayaan in dib markii loo hagaajiyo loo hawlgeliyo. Intaba ma aqaana intaad aad xogta ka haysa, laakiin meel kasta oo dalka kamida oo dagaaladu ay ka socdaan si wanaagsan bay uga socotaa. Muxuu ahaa agabka militariga ku dagaalamayaan dadka dagaalka ku jirana dowladda fududeysa, haddii waxyeelo soo gaartay oo hadda dagaalkaas jirta qaayib ka dhacay intii ugu dambeeyay waxyeelada ay kasoo gaartay ay kamid yihiin, iyo kuwii meelaha kale ku dhaawacmana dowladda daryeesho oo daaweysa, haddii ay tahay dadka dhibaatada ay u geysanayaanna iiraan baa joogta waa ka warqabtaa intii ceel ee xawaarijta ay ku kurisay mid kasta dowladda hadii dayactirtay oo dib u hagaajisay oo dib hawlgelisay. Marka dowladdu waana dadkeedana waa ka horeysaa, waana la socotaa, baahiyadana waa la hawlgelisaa. Awoodda ay leedahana runtii si muuqata ayay maanta dadka Soomaaliyeed ugu dhiirigelisay, waana ku faraxsannahay, waana sii xoojinaynaa.
Aad baad u mahadsan tahay Cadceed, waad mahadsan tahay adiguna. Waagaag waxaan u gudbayaa dhegeystaha kale ee qadka ku jira. Fadlan haddii aad maqasho magacaaga noo sheegi, halkaad joogto, su-aasha aad wasiirka weydiinaysana soo daa.
Kum Abubakar, waa ku salaamay wasiir, waana idin salaamay dhammaan v o a da shacbada Soomaaliyeed ee dhegeysanaya.
Halkeed joogtaa Abubakar?
Wasiir, waxaan joogaa Portland, Oregon,
Maraykanka.
Maraykan ayaan joogaa. Waxaan ku weydiin lahay wasiir Cadaala, maadaama dagaalkii uu ka socdo gobollada, waxaa u diiday in caasimada laga bilaabo oo ah xudunta ay Soomaali ugu badan tahay population ahaan, isla markaana nabadgelyadeeda aysan fiicnayn oo maalin walba qarax ka dhacaya? Maxaa u diiday magaalada Muqdisho in laga bilaabo dagaalka?
Aad baad umahadsan tahay jawaabta dhigayso, haye wasiir.
Waad mahadsan tahay walaalkay Abubakar, aad baad umahadsan tahay dareenkaaga, waad ku mahadsan tahay. Waxaan rabaa walaal sidaad sheegtay, magaalada Muqdisho waa caasimadii dalka, waa meeshii maskaxdii maalkii ummadda Soomaaliyeed ay muxuu ahaa taallay. Khawaarijta waxaan ka warhaynaa markii ay gobollada kusoo jareen oo waxyeelo ay kusoo gaartay, in si dhuumaalaysa ay isugu dayayaan in magaalooyinka waaweyn ee Muqdisho ay ugu horeysa ay maaragta galaan, iyo sidoo kaleeta si ay dareenka dadka u weeciyaan oo ay cabsigeliyo abuuraan inay isku dayaan in sida dhaqanka u ahaydu marka la xanuujiyo furmaha dagaalka looga adkaado, inay shacabka ka argoostaan oo shacabka ay maaragtay kusoo noqdaan oo meelaha dilootan ee dadweynaha ay maaragtay isku qarxiyaan. Marka runtii horta taa waxaa rabnaa dadka Soomaaliyeed inay ka feejignaadaan ay dareensanaadaan. Waxaa kuu soo haya dowladdu howlgallo runti xoog laha magaalada Muqdisho ka socda, khawaarijta waa lagula dagaalamay, waana looga adkaaday, waana lagu raadjoogaa, qorshayaal badan ay lahaayeenna waa la tusiliyey. Waxaa laga yaabaa dad badan inaysan fahamsanayn weerarkii hadda ugu dambeeyay u xanuunka badnaa ee dadkii badnaa inoogu shahiideen zooda tu, iyaga oo maaragtay meel babliga isku qarxiyey oo qaybo badan oo kamid a iyaguba sida ay qirteen oo maaragtay haddii aad dhegeysato horjoogayaashooda qaarkood ay qiranayeen in loo diiday oo ciidamadu ay maaragtay ku dara jireen nafdirkooda ay qirteen inay meel maaragtay babliga dhexdiisa ama shacabka dhexdiisa ay isku qarxiyeen. Marka magaalada Muqdisho muxuu ah Abubakar, lagama jiifo, howlgallo xoog leh ayaa ka socda, insha allahu tacaala haddana qorshayaal xoog leh oo la rabo magaalada Muqdisho xasirinteeda in kor loogu sii qaado ayaa socda. Dadka magaalada Muqdishona runtii waxaa laga yaabaa Maraykan baa joogtaahe in laga yaaba aadan xog badan ka haynin, laakiin guryahoodii u diideen khawaarijta inay maaragta ka kireeyaan, ganacsatadiiba diiday xoolihii maaragta muxuu khawaarijta ay ka qaadan jireen, masaajidyadii magaalada Muqdisho maalin kasta culimadii iyo wasaaradii iyo taagan yihiin oo khawaarijtii iyo ficilkoodii laga dhaleecaynaya, cansidiibaa yuuleysa oo dadkiibaa banaanka usoo baxay oo khawaarijta ku dhiiranaya. Marka isbeddel xawli ah oo la jaanqaaday kan gobollada ka socda ayaa magaalada Muqdisho muxuu ahaa iyadana ka socda.
Aad baad u mahadsan tahay wasiir Abubakar, aadna waad mahadsan tahay. Dhegeystaha ugu dambeeya baan siinayaa oo qadka haatan ku jira, inuu guru ceel joogo baan rajaynayaa. Fadlan magacaaga noogu bilow, halka aad joogtana iga sax su-aasha aad dooneysa inaad wasiirka weydiisana soo daa.
Hala
guru ceel,
waayahay dhageystahaas waan ishaleeli weynay waayahay. Ugu dambeyntii dhinaca warbaahinta, dhowaanahan waxaad soo saarteen habraacyo aad doonaysaan in wariyayaasha marka ay noqoto arinta al-shabaab in ay habraacaas maraan. Maxaa ka hirgalay warbaahintu ma u hoggaansantay, maxaana ay yihiin mid iyo laba haddaad naga xusuusin karto qodobada ugu muhiimsana habraacaas?
Jaafar, maadaanta walaalkay, horta waxaan rabaa inaan soo arintan soo saarnay waxay qayb si aan waxa horta qayb ka ahay saddexda furimood ee dowladdu ay kala dagaalamayso, muxuu ahaa khawaarijta ee dagaalka toosa iyo dagaalka dhaqaalaha iyo dagaalka fikirka. Saddexdaas dagaal mid ka mid a ayuu ahaa dagaalkan ma kuseyn oo runtii gaar uma ahayn, waana hore waxa laga yaba arrinta sid xagga fahamka u baahan inay tahay wariyaasha warbaahinta rasmiga ka shaqeeya aad umay quseyn arrintan soo saarnay. Si guud waxaan uga hadlaynay dadka soomaaliyeed ee isticmaala gaar ahaan xooggooda iyo dadka isticmaala social media ama baraha bulshada waxa loo yaqaano, in laba arrimoodba ku saabsanayd. Mid waxay ahayd in dowlad ahaan aan mamnuucnay oo la caaraandineeyey warbaahinta khawaarijtu ay lahayd ee ay isticmaali jirtay ee wasaydyada amba idaacadaha ama fariisimada baraha bulshada ay ku lahaayeen in la mamnuucay oo la baabiyey oo dambi ay tahay, waxaa soomaaliya laga ogolayn inay tahay. Midda labaadna waxay ahayd in dadka soomaaliya aan uga digno in fariimaha khawaarijtu aanay dhex marin aaladaha warbaahineed ay leeyihiin oo u badan midda ay bulshadu ku haysto oo runtii hadda saameyn weyn ku leh dadka. Waxaa ku faraxsanahay caawa markaa inaan kuu sheego labadiiba inay sidii aan ugu talagalnay wax ka badan 95% aan ku guuleysanay. Waa marta koowaada waxaan baadiyanay oo aan xirnay 500 wax ku dhow oo ah aalado warbaahineed oo khawaarijta ay isticmaalaysay oo magacyo kala duwan lahaa oo dad aad u tiro badan ay maxaa ku tixnaayeen oo fariimaha argagixisada ay ku gudbi jireen. Taa waan gaarnay oo waa mamnuucnay oo waddanka maarata muxuu ahaa iyo gudaha dibaddaba maanta kama lagama isticmaalo fariintii wadana maaragtay argaga xale ee maarata afgeenka kama kuma gudubto. Labo, waxaan runta ku faraxsanahay dadkeenna inay ku baraarugeen oo dadkeenna markii horeba may helin oo qanaaca ay khawaarijta ku qabeen inaanay gudbinayna waxaa laga yaabaa inay u baahnaayeen in lagu baraarujiyo, iyaguna sida aan rabna ayay maaragta u dhaqmeen. Arrinta saddexaadna waxay tahay runtii inaan halkan ugana naad celiyo kuna faraxsana dadka soomaaliyeedna u sheegto in inta badan platformyada ama maxaa ahaa hay-adaha muxuu caalamiga ah ee adeegyadaas leh oo ay kamid tahay Facebook, oo ay kamid tahay Twitter, oo ay kamid tahay Telegram, oo ay kamid tahay TikTok, in aan muxuu ahaa dowlad ahaan isla jaan qaadnay daraadeedna aan heshiis iyo damgarad muxuu ahaa iyo fahmida aan ka gaarnay oo maanta aynu kariga masna arrinta uga wada shaqeyno oo aynu ogolayn in Soomaaliya argagixisada iyo khawaarijta aaladahooda dhex maraan. Taana waan xaqiijinay warbaahinta rasmiga ahi mar horey joojisay runtii inay khawaarijta fariimahooda ay faafiso. Waa u mahad celinaynaa wariyaal Soomaaliyeed la-aantoodna baraaruga maanta
adigana aad baad umahadsan tahay wasiir.
Aad
ayuu umahadsan yahay dhegeystayaalkaasi. Waxau ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan sheekh yuusuf alcadaala. Waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Intaynu barnaamijkan lamida dib ugu kulmayno mar kale, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
intaasi aanu ku dhaafno barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo jacfar kuukaay guud ahaan idaacaddeennii habeennimo waa naga inta. Waxaan idinkaga tegaynaa codka fanaanka xabiib sharaab.
Yeah.